السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد كنشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naendelea na darasa letu la kashfu shubuhat la masail jahiliya, ambao jana tulianza na mukaddima na leo tunaendelea na mukaddima huo. Jana tulikuwa tunasoma maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, alipokuwa anaelezea masala hizi kuwa ni masala ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitofautiana na watu kabla ya Uislamu, kwamba alipotumwa aliwakuta watu wakiwa na mambo ambayo hayaendani sambamba na Uislamu, na akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusapoti na kukubaliana nao katika masala hizo. Akawa ameonyesha kwamba watu hao ni Ahlul Kitab, kawataja kuwa ni Mayahudi na Manasara na Umiyin, ambao wao hawakuwa katika Ahlul Kitab, lakini wao walikuwa ni katika Waarabu ambao hawakuwa wakijua kusoma wala kuandika. Na akawa Sheikh Saleh amefafanua masail hizi kwamba takriban alizozitaja muallif zinafika 128, na kwamba amezitoa katika kitabu na sunna na akwali za wanawachuoni, na akataja sababu ya shekhe kuzileta masala hizi, kuwa amezileta ili Waislamu waweze kujiweka mbali, kwa sababu ni masala hatari mno. Kisha kawataja Ahlul Kitab muradi wao ni Manasara na Mayahudi. Ba Manasara wao walipewa Taurat, walipewa Injil, na Mayahudi wao walipewa Taurat, ambao nabii aliyotumwa kwa Manasara ni Isa alayhi salatu wassalam, na nabii aliyotumwa kwa Mayahudi ni Musa alayhi salatu wassalam. Na akawa ameeleza ya kwamba vitabu hivi sasa hivi vinaitwa Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale ni kwa maana ya Taurat, na Agano Jipya kwa maana ya Injili, kama anavyosema wao katika istilahi zao, saati zao. Baada ya hapo akawa maelezea Umiyun. Umiyuna ni watu wasiojua kusoma katika Waarabu. Wao hawakuwa wakifuata dini hizi mbili, na wameitwa Umiyun ni jamu ya ummi, na ummi nisbatun ila al-um. Ummi ni neno linalojimezwa kwa mama. Na tisema ummi, maana yake ni yule asiyeandika wala kusoma. Na kama ilivyo kuwa inafahamika kwamba watu hawa ni kaumu la yakrauna wala yaktubuna fil ghalib, mara nyingi hakuwa wanajua kusoma na kuandika, na hakuwa na kitabu kabla ya hapo, isipokuwa pale iliposhuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Waletwa ummi kabla ya hapo kwa sababu hiyo. Na Allah amethibitisha hilo katika suratul Juma, walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Na hii ni dalili ya kwamba na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anajua kuandika wala kusoma. Na huu ni muujiza, ni muujiza kwamba hakutunga yale ambayo aliyokuwa anawafikishia watu wake, kwa sababu hakuwa na uwezo huo wa kutunga maneno yaliyoandikwa au maneno yenye kusoma, kwa sababu hakuwa anajua kusoma na kuandika. Kisha kasoma neno linaloitwa jahiliya. Kasema jahiliya mradi wake inanasibishwa na ujinga, na ujinga ni kitendo cha mtu kutokuwa na ujuzi au kutokuwa na elimu. Wazi? Na nisba hii ya jahiliya maana yake ni wakati ambao watu hawakuwa na mtume. Wakati watu hawakuwa na mtume, wakati ule ulikuwa unaitwa wakati wa jahiliya. Tuelewane vizuri, maana narudia ili tuweze kupata kuunganisha. So wakati wa jahiliya na wakati ambapo watu hawakuwa pamoja na mtume, yani walikuwa wanaishi tu, hawakuwa na ujumbe wa aina yoyote wa kuwanasihi kuacha mabaya au kuwanasihi kufanya mema. Zama hizi neto za jahiliya, maana ujumbe bado hujatumwa. Na hiyo unaweza ukachukua kwamba haifai mtu kusema hizi zama ni zama za jahiliya kama kusema hata takfiri. Hizi zama ni zama za jahiliya, sababu ukisema zama za jahiliya unakusudia kwamba hakuna mtume wala hakuna risala ambayo imewafikia hao watu. Wazi? Isipokuwa unaweza ukasema kwamba baadhi ya watu wana jahiliya. Sabi? Sawa. Baadhi ya watu wanajahilia. Unawatoa watu fulani wenye zile tabia za kijahilia, yani tabia za watu waliokuwa kabla ya kutuma utume. Lakini risala imewafikia. Wazi? Sasa kusema kwamba hizi zama ni zama za jahilia, hatutaki kuswali misikitini, hatutaki kufanya kaza kwa sababu kuna imamu, hatutaki kuswali Ijumaa. Kama unafahamu vijana hao, sema. Hawa vijana wanatuthibitishia wana ya kwamba hakuna risala. Yaani kana kwamba wanakanusha kutumwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu jahiliya ni zama ambazo hakukua katika zama hizo nani mtume wala kitabu. Sawa, wala kitabu. Hata zama za Nabii Allah Isa alayhi salatu wasalam na Musa, hizi zilikuwa zama za jahiliya. Ila baada ya wao kufa wakaja wakina Paulo, kama mnavyokumbuka Sheikh alieleza kisa. Wakaja wakina Paulo wakaingiza mambo katika Injili na katika Taurati. Taurati ikawa imeharibiwa na Injili ikawa imeharibiwa. Hapo sasa kipindi hicho Musa na Isa walishakufa, hizo zama zilikuwa ni zama za jahiliya, kwa sababu yalikuja mambo mengine kabisa ili kutofautiana na yale walioyaacha hawa mitume. Kwa hiyo muradi wa jahiliya ni yale yaliyokuwa, matendo yaliyokuwa kabla ya kutumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika sura Al-Ahzab, kuambia wanawake, wala tabarraju tabarruj al-jahiliyati al-ula, na msitoke mkiwa mmejipamba kama walivyokuwa wakitoka wanajipamba wanawake wa zamani, yani kabla ya yeye kutumwa, wanawake wa zamani kabla ya Isa. Sababu wao walikuwa wajipaka manukato, wanajipura, wanatoka nje kama jinsi ambavyo wanavyofanya baadhi. Kwa hiyo wamekitendo vya kutoka toka bila kujistiri,
vya wanawake baadhi katika zama zetu hizi ni vitendo vya jahilia. Lakini huwezi kusema wanawake wote wana vitendo vya jahilia, la, itakuwa ni makosa. Wazi? Sahihi, hiyo ndo maana yake sahihi. Sasa natafuta neno, lakini shekhe ametupa neno fupi kwamba ni zama za ushenzi. Na tukisema ni zama za ushenzi, maana yake uungwana na ustaarabu haukuwepo katika zama hizo. Na kwa nini? Kwa sababu mtume wala kitabu hakijaa ni chenye kushuka kwao, wala mtume hajatumwa kwao. Na hii inaonyesha kwamba alipokuja Mtume Muhammad SAW alileta nini? Ustaarabu na ungwana. Kuna ahli jahiliyati, sisi tulikuwa watu wa shenzi. Maneno haya alikuwa anasema nani? Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu alipokwenda kule Ethiopia. Sawa, na abri al-awthan wa yakulu al-dha'if wa yakulu al-qawi minna dha'if. Mtu mwenye nguvu ana mdhulumu yule aliyekuwa hana nguvu miongoni mwetu. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallama katika vitu ambavyo aliwahi kushuhudia kabla ya Uislamu ilikuwa ni halful fudhul. Anasema laqad shahidtu halfan ma uhibbu an yakuna li humurun ni'am walau du'itu fil islam la ajabtu. Ama nimeshuhudia, nimefika katika makubaliano na mikataba ambayo mimi sipendi kuwa na, yani mikataba yenye thamani zaidi ya vile ambavyo ningependa kuwa na ngamia mwekundu. Ngamia mwekundu alikuwa ni ngamia mwenye thamani kwa wakati huo. Na lau kama ningeitwa na makafiri katika kipindi hiki cha Uislamu, basi ningeitika. Maana pamoja na jahilia yao, basi kuna jambo alifanya zuri. Baada ya mtu kuja kufanya ibada zao za kishirikina pale, akawa amedhulumiwa. La, alikuja kwa ajili ya biashara, akawa amedhulumiwa na Makureshi. Jambo lile likawa limewakera baada yule bwana kusimama sokoni na kuotangaza, sema watu gani nyinyi mko karibu na nyumba tukufu, halafu anadhulumiwa mtu miongoni mwa wageni wenu aliyekuja kufanya biashara na nyinyi na kufanya ibada, kisha nyinyi mnakaa tu mnamwacha mtu huyo adhulumiwe. Wao wakasema jambo hili ni baya. Wakusanya kila moja katika watu wenye heshima katika makabila yao, wakakubaliana kwamba hatutokubali hata siku moja mtu ambaye atakayekuja katika mji wetu huu mtukufu adhulumiwe na watu wetu miongoni mwetu, kisha sisi tukae kimya. Ni lazima turudishe haki ya mwenye nayo. Wazi? Kwa kulli hal, hii ndio maana ya jahilia. Na tunapokuwa tunasema maana ya jahilia, maana ya jahilia, tusiwe na tabia ya kufanya vitu khayali. Yaani ukiambiwa kitu kilikuwepo kipindi cha jahilia, kikija leo hii unakileta taswira, unaleta taswira katika jamii yako. Je, kama alivyosema shekha, ushenzi huu upo kwangu? Hali hii ipo kwa mwenzangu? Hali hii ipo nyumbani kwangu? Wabe, kwamba utakaa unajipa tahadhari kwamba pana, siwezi kukubali mimi kuwa na hali hii. Inawezekana nilikuwa nayo, lakini kwa sababu nishaijua, basi acha niombe Allah niepushe na hali hii. Sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hiyo yale yaliyokuwa kabla bisa tunabii sallallahu alaihi wa sallama yalikuwa ni nini? Ni jahiliya. Wabe, haa, na nini kilichokuwa katika enzi za kabla ya Mtume Muhammad SAW? Ukafiri, ujinga, wazi, shirki. Walijitahidi kuondoa zile athari zote za mitume, zote vitabu vilivyotumwa kwa Musa wakafuta, wakaweka ya kwao. Tumesoma sana jana historia ya Paulo, kuna haja ya kurejea. Wazi, vitabu vilivyotumwa kwa Isa wakafuta, wakaweka ya kwao. Wazi? Na mambo mengi sana. Na miongoni mwa watu wakubwa waliokuja kufanya hayo ni nani? Mayahudi. Wakaanza kuharibu dini ya Manasara. Wazi? Baada ya kuwa tayari ya kwao walisha futa. Kaleta itikadi ya utatu mtakatifu. Wazi? Wakaleta ukafiri mbalimbali. Manasara kama kaida wao wakakubali, wakamsupporti Paulo na wakamfanya kuwa ni mtume wa mtume wao. Mtume wa mtume wao katika sira ya kwamba ni mtume, lakini mtume wa mwana wa Mungu au mtume wa Mungu, kwa maana mtume wa Isa alayhi salatu wassalam. Paka sasa katika vitabu vyao wanamtakini kama Paulo ni mtume. Lakini Paulo huyu alikuwa ni kiongozi wa kwanza wa Israeli. Kiongozi wa kwanza Israeli, falme alikuwa na chuki kubwa zaidi dhidi ya Isa alayhi salatu wassalam. Na alipotaka kuingia kwa ajili ya kuvuruga na kuvuruga hii dini, akawa amejaribu kusema kwamba ametubia na ameona ndoto kwamba yale aliyokuwa nayo huko nyuma hayakuwa sawa sawa. Yale ambayo aliyokuwa nayo ya kumchukia Isa hayakuwa sawa sawa, na badala yake ameingia sasa rasmi kwa ajili ya kuenzi na kuendeleza yale aliyokuwa akialingania Nabii Allah sallallahu alaihi wasallam. Lakini mfano huu ni mfano wa kina Abdullah bin Saba al-Yahudi, ambaye alikuja kuingia katika Uislamu na kudai kuyaenzi yale alikuwa nayo Mtume sallama kupitia kizazi chake Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini lengo lake ilikuwa ni kuingiza Wayahudi katika Uislamu ambao ndio rasmi. Wazi ya jamaa, hapo tumekuwa tukiwasoma Yahudi na Manasara katika hali ya jahilia. Darasa letu la leo linaanza na Al-Arab. Sawa, Al-Arab. Na tunapokuwa tunasema Al-Arab, maana yake tunataka kuusema Uislamu. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama ni Mwarabu. Qur'ani imeshuka kwa lugha ya Kiarabu. Waliotumiwa Mtume, yani aliyotoka miongoni mwao, yani Mtume alitumwa kwa watu gani? Waarabu. Tumesoma maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akielezea kwamba yeye ndiye ambaye alimtuma mtume miongoni mwao, mtume asiyejua kusoma wala kuandika, lakini katumwa miongoni mwa nani? Mwa hao hao wasiojua kusoma wala kuandika. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Kwa nyingine Allah anasema litunzira qauman ma unzira aba'uhum hum ghafilun. Kwa nyingine Allah anasema wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha fama arsalna ilayhim qablaka min nadhirin. Inshallah anasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Asema Sheikh Allah muhifadhi, wa amma al-arabu fakanu ala qismain. Ama waarabu wao waligawanyika sehemu mbili. Qismun ittaba'a ad-diyanat as-sabiqa kal-yahudiyya wal-nasraniyya wal-majusiyya. Sehemu ya kwanza walifuata dini zilizotangulia kama Uyahudi na Unasara na Umajusi. Wa qismun kanu ala al-hanifiyya. Na sehemu ya pili walikuwa katika dini ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hanifia, dini ya utakasifu, dini ya kumwabudu Allah. Dinu Ibrahima wa Ismaila, dini ya Ibrahim na Ismail. La siya ma fil Hijaz. Hasa hasa hawa waliofuata dini ya Ismail na Ibrahim ni wale waliokuwa katika Hijaz. Yaani fi ardhi Makkah al-Mukarrama, katika ardhi ya Makkah. Ardhi ya Makka, ardhi ya Taif. Ila an dhahara fihim rajulun yuqalu lah. Ilikuwa hali hii mpaka alipodhihiri mtu mmoja anaitwa Amr ibn Luhayl al-Khuzai. Mara mmoja anaitwa jina hilo Amr ibn Luhayl al-Khuzai, kana malikan ala al-Hijaz. Huyo historia yake alikuwa ndio mtawala wa Hijaz. Sawa, kwa mtawala wa Hijaz. Hijaz kipindi hicho ni Makka, Madina na Taif. Wakana yudhiru tanasuka wal ibadati wa salah. Na Amru huyo alikuwa adhirisha ibada, anafanya ibada mbalimbali, na alikuwa anadhirisha wema. Walaba ila shami ila ilaji. Siku moja ubana akasafiri kwenda shami kwa ajili ya matibabu. Fawajada ahla shami yaabuduna lasnam. Huko akakuta watu wa Shamu wanaabudia masanamu. Kipindi hicho Hijazi, masanamu yashatika, ibada ya masanamu hakuna. Umepatikana watu ambao wanafanya ibada zao katika dini ya Ibrahim na Ismail alayhi masalatu wassalam. Sasa huyu bwana alipokwenda Shamu akakuta watu wanaabudia masanamu, fastahsana dhalik. Akawa ameona lile jambo ni zuri. Akawa ameona jambo ni zuri, awalitee watu wake kule Hijazi. Atoe ibada ya masanamu kule Sham, ailete Hijazi. Ndio tabia ya watu, akitoka sehemu analeta vi, hata vitu vya huko alikotoka. Ataleta zawadi za kawaida na ataleta na sampuli ya mambo. Hata mavazi yamebadilika baada ya kuwa tuna maingiliano ya watu kutoka sehemu tofauti tofauti. Tabia nibadilika baada ya kuwa tuna maingiliano na watu kutoka sehemu tofauti tofauti. Sasa bwana alipotoka Shamu kaja na ibada ya sanamu. Wajaa mina Sham yasnamin ma. Akaja kutoka Sham pamoja na masanamu. Kaja kutoka Sham pamoja na masanamu yake huko. Kama nitaambia watu waabudie masanamu hamsina, lazima nibebe. Kabeba wanakabani lasnam allati kanat madfuna tahta al-ardi baada kaumi Nuhi. Na akawa amechimba yale masanamu yaliokuwa yamezikwa, alati kana madfuna, alikuwa amezikwa tahta al-ardhi, chini ya ardhi, baada kaumi Nuhi, baada ya watu wa Nuhi. Na watu wa Nuhi walikuwa na masanamu, walikuwa na Waddin wasiwain wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Hawa walikuwa ni miungu kipindi hicho. Kama nilivyokuja katika Qur'an, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwan wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Hawa walikusha muda ni mrefu, shaziko masanamu haya hayapo. Yeye akaja akafukua wa ghairi hada mengineyo. Kana tufanu qad tamasaha wa dafanaha, tufani lile la maji yaliyokuja kuangamiza watu wa Nuh yalikuwa yameyafunika na yameyazika, yameangusha na yameyazika. Wadhi hai, alintimasi ni almahu. Yani intimasi ni kufuta. Yameyafuta na kuyazika. Wajaa shaitan. Na kaja shaitan, faarshadahu ila amkinatiha. Akamungoza yule. Wadhi. Kamungoza nani? Amr. Ibn al-Hayy al-Khuzai. Habia nenda hapa fukua. Kila kifukua anapata, anapata sanamu. Nenda na hapa fukua. Kila kifukua anapata sanamu. Fanabasha haa wa akharaja. Akayazikua na akayatoa. Fanabasha haa akayazikua na akayatoa. Wawazaha ala kabaili al-arabu wa amara biibadati haa. Sambia likuwa ni kiongozi. Akayagawa kwenye makabila ya Waarabu, kisha akaamrisha yaabudiwe. Wakabilu minhu dhali. Waarabu wakalikubali hilo jambo kutoka kwake. Wadakhala shirku fi ardhi al-Hijazi wa fi ghairiha min bilad al-Arab. Hapa ndipo iliingia shirki katika ardhi ya Hijazi, na katika ardhi hiyo isiyokuwa hiyo ya Hijazi, pembezuni mwa ardhi hiyo katika miji ya Waarabu. Wa ghayyara dina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Huyo bwana akawa amebadilisha dini ya Ibrahim, sala na salamu ziwe juu yake. Lakini hakufanya hivyo huyu bwana. Sayyab as-sawaiba lil asnam min bahimati al-anam. Huyu bwana ndiye ambaye alianzisha ibada ya kutambikia kwa kutoa nadhiri walengamia ambao waliozaa zao mbili. Yani aliyezaa ngamia aliyezaa mtoto wa kike, kisha akaja akazaa tena, yani mtoto wake akazaa tena, basi yule ngamia atolewa nadhiri kwenye masanamu. maana huyu atachinjwa kwa ajili ya sanamu fulani. Ndio maana kaona sasa hivi washirikina wanapenda sana kuchinjia mizimu. Wazi? Kwa mtu wa kwanza kufanya hivyo ni huyo. Sayyaba as-sawaiba lil asnami min bahimatil an'am. Aliacha alianzisha kitendo cha kuacha ngamia waliozaa kisha mtoto wake akazaa tena. Ngamia yeyote aliyezaa mtoto wa kike kisha yule mtoto akazaa mtoto, basi ngamia yule anatolewa, anaachwa. Sayyaba maana asibu ni kuacha. Tak. Anaachwa huru kwa ajili, yani hatakiwi kupandwa, hatakiwi kusafiri, yani hutakiwi kumbebesha mizigo, wala wewe hutakiwi kumpanda usafiri naye, wala kumfanyia kazi yeye yote. Huyo anatakiwa kazi yake yeye ni kuchinjwa tu ili damu zile ziende kwa wale mizimu. Fahimto? Naam. Mbahimatil anam katika wanyama. Wazi, kwa kitendo hichi ilikuwa ni katika wanyama wa bahimatil anam. Anaingia ngamia ndio asli, lakini anaingia pia ng'ombe kama anavyofanya. Ndio maana uwezi kukuta washirikina wanakuambia kama tunachinja, tunataka tuchinje paka, tunataka tuchinje gani. Wengi wenye kutambikia. Ha? Wanatambikia na bahima tu. Al-ana, kufata asli ya huyu bwana Amri bin al-Hayy al-Khuzai. Wazi, ha? Wajua kama sasa hivi wameendelea paka fisi wanachinja. Wadhalika ra'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yajurru qusbahu fin-nar. Wazi, yani yajurru am'ahu fin-nar. Na kwa sababu hiyo alimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam huyu bwana huyu akiwa motoni anayakokota matumbo yake. Yaani kisha chomwa utumbo tumbo limepasuka, kisha anatembea huku matumbo yake yanakokota, anayakokota akiwa ndani ya moto. Akiwa ndani ya moto. Fakathabata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala sallallahu ra'aytu Amr ibn Amir bil-Luhay al-Khuzai yajurru qusbahu finna wa kana awwalu man sayyaba as-sawa'ib. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi ni sahihi ambayo ametoa Bukhari na Muslim. Fakat halu al-alam qabla bi'thati an-nabiy fi dalalin mubin. Historia inaonyesha ya kwamba ulimwengu huu kabla ya kutumwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa katika upotevu mkubwa, tena upotevu wa wazi. Alkitabiyuna alummiyuna wa ghairihim sa'ir ahli al-ard hawa alkitabi na hawa ummiyin na wengineo katika watu waliobaki katika watu wa ardhi, wa illa baqaya min ahli al-kitab, isipokuwa wachache katika watu wa kitab, kanu ala dini al-haqi, walikuwa katika dini ya haki, lakinnahum munqaradu qabla al-bayta, lakini wao pia walikwisha, walikufa kabla ya kutumwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa asbaha adh-dhalam halikan fil ardi, ikawa giza ni kali sana katika ardhi. Halikan bi maana shadidu sawadi al-mudhlim, giza ni kali sana, ni jeusi tena weusi mkali mno. Wazi? Halikan wajaa fil hadith, nimekuja katika hadithi, inna allaha nadhara ila ahli al-ard famakatahum, haka Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangalia watu wa ardhi akawachukia. Abghadhahum, akawachukia. Arabahum ajam, tena aliwaangalia waarabu wao na wasiokuwa waarabu, sababu ajam ni kila asiyekuwa mwarabu. Mwafrika anaingia, muhindi anaingia, mchina anaingia. Wazi, ha? Illa baqaya min ahli al-kitab, isipokuwa wachache katika wale wa mabaki ya watu wa kitabu waliobaki katika dini ya mitume wao. Hii ndio hali jamani. Hii ndio hali. Ndio maana tunahimiza sana masala ya watu kusoma dini, kwa sababu huna ujanja wewe wa kuweza kuongoka, huna ujanja wa kuweza kuepukana na maasi na bid'a na shirki na mambo mengine, isipokuwa baada ya kupokea ujumbe kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ujumbe huu hauwezi ukaupokea isipokuwa baada ya kukaa na usome. Kwa hiyo usiposoma jawabu lake ni kwamba utabaki na na baadhi ya nazaati aljahiliya. Baadhi ya nazaati aljahiliya utabaki nazo. Wazi? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuondoa jahiliya katika kwa watu. Na wale ambao waliokubali dawa yake ndio waliondokana na jahiliya. Na wale waliokataa dawa yake hawa walibaki katika jahiliya. Hala huwa al-amr. Fi hadha dhalamul halik, katika hichi kiza kikubwa chenye weusi, wa hadhihi al-jahiliyatil mustahkama, na huu ushenzi au ujahiliya ambao unaotaka kuyatawala mambo ya ulimwengu na kuyaendesha. Al-mustahkima, hadha huwa sahih. الجاهلية المستحكمة. واضح إيه؟ الجاهلية التي تطلب الحكمة. واضح؟ وتريد أن تتولى. واضح؟ وتسير شؤون هذا العالم. جاهلية مبايو ينيوي إنتاك يهدش مام. لما أنا أتاكوتك مبولي مهم ونتاك يهدش وكي جاهلية. ناونا تمية غرامة كوبا كتاكا kuendesha watu katika jahiliya. Wazi? Kwa gharama zote. Wantimasu subul. Na hii hali ya kufutika njia zile ambazo walizokuwa nazo mitume, wadurusu athari risalati as-samawiya, na kuondoka zile alama za ujumbe uliotoka mbinguni. Katika hali hii بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الله علمتم امتنواك محمد صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. إلي امتنى واتوات كتوك كن يغيزا كواليتا كن ينور ومانغازا كما قال تعالى قبل بسم الله لقد من الله على المؤمنين. Hakika Allah amewafadhilisha waumini. Idhata fihim rasula min anfusihim. Pale ambapo Allah alipotuma kwa hao mtume kutokana na wao. Yatlu alaihim ayati. Anawasomea wao aya zake. Wayuzakihim, na anawatakasa. Wayuallimuhumul kitabu wal hikma, na anawafundisha kitabu na hikma. Na hapa hikma ni sunna. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, hata kama huko nyuma kabla ya mtume kuja walikuwa katika upotevu wa wazi. Na hili natakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kututumia mtume ambaye kaja kuwaongoza watu wake, saa na uongofu huo umetufikia sisi. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وإن كانوا من قبل أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم قبل يكتم أكواكم تومي صلى الله عليه وسلم ولكوا قتك أبتف وواس والجاهلية كما قلنا منصوبة إلى الجهل وهو عدم العلم. نجاهلية كما تلبسيما هي نسبيوة أو نسبيشو نوجينجا. Na ujinga kama inavyofahamika ni mtu kutokuwa na elimu. Wa kullu amrin mansubun ila aljahiliyati fa innahu mazmumun. Na jambo lolote ambalo linanasibishwa kwenye ujinga, wazi, yani kwenye jahiliya, basi jambo hilo lenye kulaumiwa si jambo zuri. Walihadha qala ta'ala wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula. Na nisa an-nabiy anittabarruj, Allah aliwakataza wanawake wa mtume wasijipambe na kutoka bila kujistiri. Wa idharu zinati fil aswaq wa amama an-nas, natabarruj kudhihirisha mapambo sokoni na mbele za watu. Li anna ahla al-jahiliyati kanat nisa'uhum tatabarruj, kwa sababu watu wa jahiliya walikuwa wanawake zao wanajipamba na kukaa bila mavazi. bal takshifu an auratiha, bali walikuwa wanavua, wanadhihirisha sehemu zao za siri, kama fi tawafi indahum, kama ilivyokuwa wakifanya mambo hayo katika tawafu, yarauna anna hadha min almafakhir, wakiona kama mambo hayo ni katika mambo ya mafakhir. Hata sisi leo tukiambiwa kuhusiana na hali za akina mama, tutasema kizito hatukana. Ndio. Kwa mashehe tukania wake zetu. Sasa kwani wanavaa? Hawavai. Baadhi yao watoa kama jinsi ambavyo alivyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Sasa lugha gani ya kutumika? Hapa mpeleze lugha ya kutumika nzuri ya tafsida, ili tuweze kuitumia lugha hiyo. Kama wasiovaa na wenye kujipamba, wenye kutoka sokoni, wakiwa katika hali hiyo, hiyo hiyo waliokuwa naye, tuseme kwamba hawa wamejistiri. Halisi kadhalika. Kwa sababu kama wanawake wasiojistiri, wanawake wenye kutoka masokoni wakiwa wamejipaka manukato, wamejipaka haya madude ya mdomoni na mfano wa hayo, wakiwa wazi, miguu iko wazi, mikono iko wazi, wakati mwingine mabega yanakuwa wazi, katika yale maeneo ambayo anajikama mwanamke hataki kuyafunua, hawa wamefanya tabarruj. Na aliyefanya tabarruj ana nazaat min nazaat jahiliya. Wazi? Amefanya matendo yaliyokuwa yakifanya na wanawake kabla ya kutumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya kutumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawakuwa wanafaa wale wanawake wa sasa hivi kufanya hayo. Na hasa tunawakusudia watu gani? Wanawake zetu wa Kiislamu. Sasa hivi tumaya nadhani naeleweka vizuri hapo. Naeleweka vizuri, sio? Kwa dawa yetu sisi iko wazi. Wewe tutashindwa kumuelewa shekhe. Tutashindwa kumuelewa. Lakini ukijitahidi kukaa na safishe moyo wako na ufahamu wako, basi utakuta kwamba maneno haya ni maneno ya Allah au maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala ij'al alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata jahiliya. Katika sura Fatha 26. Allah anaeleza aya hizi tangu huko nyuma. Anaelezea kisa gani? Kisa cha Fathu Makkah, na kabla yake ilikuwa ni nini? Kabla ya Fathu Makkah kuna tukio kubwa, ilikuwa ni tukio gani? Tukio la sulh al-Hudaybiya, ambao wanawashona wanasema baadhi yao wanasema Fathu Makkah ni sulh al-Hudaybiya. Wazi? Na kama sio sulh al-Hudaybiya kusingelikuwa na nini? Na Fathu Makkah. Hawa makafiri wakati Mtume anakuja na watu wake kuja kufanya umra, walimzuia maeneo gani? Maeneo ya Hudaybiyah, karibu kidogo na mji wa Makka. Kaambia hakuna kuingia. Haukutuambia kwamba unakuja. Na hii ni sehemu yetu. Mtume akauliza unataka nini? Sema lazima tupeane mikataba. Urudi utakuja mwakani. Miongoni mwa mikataba inasemaje? Inasema 1 2 3 4 5 6 7 8. Umekubali? Sawa, umekataa? Fahiri. Mtume akasema nimekubali yote. Yote nimekubali. Lakini sasa mkataba si unatakiwa mwisho tuandike haya ndiyo ambayo aliyokubaliana nayo Muhammad Rasulullah wabe na nani na Makuraishi. Wakasema ndio, hii bismillah. Chuk. Sawa? Ondoa kwanza hii bismillah. Halafu hii Rasulullah pia na yenyewe iondoe. Weka Muhammad ibn Abdullah. Sasa sisi kama tunajua tunajua ni Muhammad Rasulullah, kwa hiyo tukupinge. Tuondole. Muhammad ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Ali, ondoa. Ondoa bismillah. Ali radhiallahu ta'ala anhu akawa mzito, akamwambia ondoa, akaondoa. Kwa hiyo akasema haya ndio ambao waliwafikiana Muhammad ibn Abdullah na Makuraish. Na bismillah pale haipo. Kataba ule ukawa umefungwa, na Mtume sallam akarudi na masahaba wake, akawaambia fanyeni tahallul, wakatahallal pale, wakanyoa, wakavua ihramu, wakarudi zao. Makureishi akaenda. Lakini Makureishi kabla ya mkataba kuisha wakawa wamevunja ule mkataba. jambo ambalo lilomfanya Mtume sallallahu alaihi wa sallam wakaulefuata kuja kufungua kuja kufungua Maka. Sasa baada ya miaka miwili, na sasa kilichotokea, Allah subhanahu wa ta'ala anasema idh jala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyata jahiliya, pale ambapo walipoweka katika nafsi zao wale waliokufuru hamiya, ususuavu na chuki iliyokuwa kubwa, tena chuki ya wale waliokuwa kabla ya Uislamu. Mbona chuki ya watu gani? Ya washenzi. Wazi? Lakini Allah anasema anzala sakinata anzala Allahu sakinatahu ala rasuli, Allah akawa ameshusha utulivu kwa utulivu wake kwa mtume wake na kwa waumini, waalzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha, akawa Allah subhanahu wa ta'ala amewalazimu, yani amewalazimisha kutamka neno la uchamungu, na wakawa wao ndio wenye haki ya kutamka neno hilo, na wakawa wao ndio wenye neno hilo la la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sasa hii inaonekana kwamba chuki isiyokuwa na sababu, chuki isiyokuwa na msingi kama waliokuwa nayo watu katika ukafiri Makureishi, ni katika mambo ambayo ni katika nazaati, katika miongoni wa nazaati za jahiliya. Wazi? Kwa miongoni wa jahiliya ni wanawake kutoka bila kujipamba, kutoka kama wamejipamba, wamevua mavazi yao hawakujistiri. Lakini pia mtu kuwa na chuki isiyokuwa na sababu, chuki isiyokuwa na msingi, pia hiyo ni katika nazaati, miongoni mwa nazaati za. Kama una tabia hiyo, acha. Kama Allah subhanahu wa ta'ala akawataja Makureishi, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kisa cha Makureishi na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa sababu tu ya chuki zao za nafsi zao, wakawa wamekataa bismillah katika mkataba ambao haina madhara aina yote, na wakawa wamekataa lile neno la Muhammad Rasulullah. Pato wake ni kwamba mwalimu wako katae kwamba sio nani? Sio mwalimu wako. Naye asema wewe, mimi sio mwalimu wako. Kwani ndio utafutika? Haifutiki. Kishakuwa ni shehe wako, mwalimu wako aliyekufundisha, atabaki kuwa nani? Wewe kwa mwalimu wako siku zote. Na ile itaitwa ni nini? Ni habiyat al-jahiliya. Kama unaona kwamba ukiwa utaitwa wewe ni mwanafunzi wake, yeye atakuwa mkubwa, yeye atapata sifa. Ndicho ambacho walichokikataa Makureish wakati wa sulhu al-Hudaybiyah. Sulhu al-Hudaybiyah nadhani ilikuwa ni mwaka wa 6 Hijria, na fathu Makka ilikuwa ni mwaka wa 8 Hijria, ambapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuja kufanya umratul qadha mwaka wa 7, na mwaka wa 8 akaja na jeshi lake kubwa kwa ajili ya kufungua Makka rasmi. Kila aliyekuwa hataki kuingia kwenye Uislamu akati kichwa chake, na ndio Makka ikahalalishwa kwa saa. Sawa? Uhillat liya saa, nimehalalishiwa Makka kwa muda mchache tu wa kushula na kukomoa, kisha baada ya hapo ibaki kuwa ni haramu kumwaga damu katika mji wa Makka. Kwa hiyo jamaa, sasa hamia ya jahiliya ni kile kitendo chao cha kumzuia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuandika hayo, kadhalika pia kitendo chao cha kumzuia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuingia katika haramu. Hapa ni mbadi sana. وهذا من باب الذم فحمية الجاهلية مذمومة ها نهيني katika mlango wa kulaumu, mlango wa kutia kasoro, na kwamba mtu kuwa na tabia ya hamia al-unfa wal-hiqd wal-ghadab al-jahiliya, jambo hili ni jambo lenye kulaumiwa. Anasema walamma samia an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rajulan min al-ansar, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia bwana mmoja katika maansar, yani watu wa Madina, hasala bainahu wa baina rajuli min al-muhajirina fi ba'd al-ghazawat qitalun wa nizaa, imetokea baina yake yeye na bwana katika muhajirina kutoka Makkah katika baadhi ya vita, qitalun wa nizaa, mapambano na ugomvi, kijana kugombana. Faqala al-ansari, Ansari akasema kunadi watu wake, ya al-ansar, enyi maansar. Faqala al-muhajiri, na muhajiri naye akasema, ya al-muhajirin, enyi muhajirin. Bi maana kila mmoja anaomba msaada kutoka kwa watu wake. Kullu wahid minhum da'a qaumahu, kila mmoja aliita watu wake. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, abida'wa al-jahiliyyah wa ana baina adhhurikum, hivi mnaanza kuitana kama walivyokuwa wakiitana watu kabla ya kutuma risala hii ya Uislamu, nami niko mbele yenu. Da'uha fa innaha muntina, acheni matendo hayo, hakika kitendo hichi kina nini? Kina nuka. Wazi, enyi watu wa Gungu, enyi watu wa Mwanga, enyi watu wa Ujiji. Shehe wa Gungu, shehe wa Mwanga, shehe wa Ujiji. Huyu ni shehe wetu, huyu sio shehe wetu, huyu ndio shehe wetu. Hatuwezi kutawaliwa na shehe wa Ujiji, hatuwezi kutawaliwa na shehe wa Mwanga, hatuwezi kutawaliwa na shehe wa Ujiji. Haya yanapatikana katika zama zetu na katika jamii zetu. Haya ni katika mambo ya jahiliya. Sasa haya ni katika mambo ya jahiliya. Tangu sema ushenzi, kama kana ni nzito kidogo. Sasa mshef, kwa kama mtu ana tabia hizo na huwa ni katika tabia zake za kutamka tamka, basi anatakiwa alijue hili kuanzia leo kwamba ni katika mambo hayo. Sasa jamani, sasa hakuna shehe wa Mwanga wala hakuna shehe wa Ujiji wala hakuna shehe wa Gungu wala wa Mandinga wala wa Katonga. Shehe wao, mashehe wote ni mashehe zenu, walimu wote ni walimu zenu, maduati wote maduati zenu. Mnachotakiwa nyewe kuangalia ni manhaji ya yule dai na manhaji ya yule shekhe, ni manhaji ya sawa sawa. Kama manhaji ya sawa sawa, sema huyu ndio shehe wetu. Kama hayuko katika manhaji ya sawa sawa, hata kama awe ni shehe wako wa hapo ulipozaliwa au ni shehe na ni baba yako, basi huyo hatakuwa shehe wako wala hatakuwa dai wako wala hatakuwa mwalimu wako. Hayo mtume jamaa, haya ni katika mambo haya. Na hivi katika mkadima tu shehe bado ana fafanua fafanua jambo moja moja. Ngali na tunaweza kisha tusizala na yani al-itiza'u bil qabila, mtu kujitukuza kwa ukabila wa Bwari, wa Goma, Waha, Warundi, wote katika makabila yetu hapa Kigoma na makabila yaliyopo jirani zetu. Ndani ya hao hao Manyema kuna makabila yanashindana huko kwa utukufu, kama sisi ni watu kadhaa, watu kadhaa, watu kadhaa, watu kadhaa. Yatia kisu, yani yatia uzito wakati mwingine kutaja mambo kama haya katika jamii ya wale wale watu. Yani ingependeza labda tuwe tunataja watu huko wabali, kama tabia hizi kwetu sisi ziwe hazipo, kwa tuwe tunaelezea tu kama mfano. Lakini ukitaja Wabwari wa mumu wamejaa, Waha wa mumu wamejaa, Warundi wa mumu wamejaa. Sasa ukitaka kuchanganua huko Wagoma, ndio siseme mpaka misikiti ya watu hao wapo, na imamu atakuwa huyo na mfano wa hivyo. Hata kama wewe ni Mgoma, ni mtu wa sunna, basi utapewa nafasi katika msikiti wa watu wa bid'a. Sasa huyu ni mtoto wetu, hata kama anatukana. Kwa hiyo tunafikiria katika mitendo ya jahiliya. Fahimu tuna jamaa? hiki ni kitendo katika vitendo vya jahiliya. Anasema ni annal mu'minina kulluhum ikhwa, kwa sababu waumini wote ni ndugu. La farqa baina ansari wa muhajiri, hakuna tofauti baina ya ansari na muhajiri. Na mtume anataja ansari na muhajiri kwa sababu gani? Hawajui habari, hawajui raha, wamanyema hawajui, wamasanze hawajui, wanyakaramba hawajui. Wazi? Nala? Hawajui, aliwataja maansari na muhajiri sababu walikuwa waleta tabia zile. Asema wala baina kabilati kadha wa kadha, ndio mnaingia nyinyi humo. Wala kuna tofauti baina ya kabila fulani na kabila fulani. Hum ikhwatun fil iman, wote ni ndugu katika imani. Kal jasadil wahid, kama kiwiliwili kimoja. Wal bunyan, na kama jengo ya shuddu ba'dahu ba'da, inajengwa na shikana baadhi yake kwa baadhi yake na kutiana nguvu baadhi yake kwa baadhi yake. Hadha alwajibu ala almuslimin, huu ndio wajibu kwa waislamu. Annahum la yumayizuna baina arabiyin wa ajami, hawatofautishani baina ya mwarabu na si kwa mwarabu. Wa aswad wa abyad, na mweusi na mweupe. Illa bitakwa, isipokuwa kwa ucha Mungu. Kama qala ta'ala, inna akramakum inda Allah atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah ni mcha Mungu wenu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina awaikum, hakika waumini wote ni ndugu, basi tengenezeni kati ya udugu wenu. Falitizau bil ansar, basi kujitukuza kwa nasaba. Walitizau bil kabaili, na kujitukuza kwa makabila. Shekha anasemaje? Soma. Min umuri jahiliya, ni katika mambo ya kishenzi. Na sikiliza hapa. Naam. Asema waqala sallallahu alayhi wa sallam, na akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man mata wa laysa fi unqihi bay'a mata mitat al-jahiliya. Na hii hapa Sheikh analeta aina nyingine katika aina ya jahiliya. Tumeanza na kina mama kutoka nje bila kujistiri. Wazi? Tukaja na hamia ta jahiliya. Sawa? Tabia za kuchukia watu bila sababu za msingi. Tukaja tabia za kujifahari kwa nasaba na makabila. Hapa anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakaye kufa hali ya kuwa shingoni mwake hakuna bai'a, yani hakuna kiapo cha utiifu. Bai'a ni kiapo cha utiifu. Mata mita ta jahiliya, huyo atakuwa amekufa kifo cha jahiliya. Asema li anna ahla aljahiliya hum ahalu alfawda, sababu watu wa jahiliya ndio watu wa fujo. Sawa. Kiona mtu ananazaati za fawda, hataki kumsikiliza kiongozi. Viongozi wote yeye anaona ni makafiri. Kazi yake yeye ni kuwaasi viongozi na kuwakufurisha. Basi ujue huyo ananazaati za nini? Za jahiliya. Sawa? Alladhina la yakhdauna li sultani wala li amir, ambao wao huwa hawanyenyekei kwa sultani wala amiri. Sultani ambaye ni kiongozi wa juu kama raisi, wala amir ambao ni kiongozi wa chini wa sehemu tofauti kama vile mkuu wa mkoa, huwa wao hawanyenyekei kwa mtu huyo. Kwa matakfiri wazi na makhawarij, Sheikh hapa anaeleza kwamba tabia zile ni tabia za jahiliya. Falhasil anna umura aljahiliyati kulluha madhmuma, wazi kwamba mambo yote ya jahiliya yote si mambo mazuri, ni mabaya. Wanuhina ni tashabuhi bi ahli aljahiliya fi kulli al-umur, na tumekatazwa kujifananisha na watu wa jahiliya, watu wa shenzi katika mambo yote. ya kila kitu alichokuwa nacho wao, sisi tunatakiwa tujiweke na kitu hicho mbali, ili tuweze kubaki na yale aliyotuletea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tafadhali hapa, wallahu aalam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillah.